Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moja današnja gošća je Mojica Domitar, izvršna direktorica ljudskih potencijala i kulture u Atlantic Grupi. Moram reći da je ovaj tako jedan zahtjevan naziv da evo, oprostite ako ću se još koji puta zabuniti, međutim, Mojica, evo, dobar dan.
Dobar dan.
Jako mi je veliko zadovoljstvo ugostiti vas, Mojica, s obzirom na vašu vrlo respektabilnu karijeru koja traje, ako sam dobro zbrojila, već 27 godina. I nije to se skupa lako predstaviti. Sasvim sigurno nije cilj cijelo brdo uspjeha nabrojati, nego da ljudi baš osjete vašu strast, vašu viziju, što uistinu, evo, kad bi vas ovako vidjeli, osjetili bi da je to stvarno nešto što onako izvire iz vas. Pa evo, ono što sasvim sigurno je da već 13 godina strastveno ste posvećeni transformaciji Atlantic Grupe iz Hrvatskog uspješno regionalno poduzeće, pa evo, predstavite Atlantic Grupu na čelu kojeg ste izvršna direktorica ljudskih potencijala
i kulture. Dobro, pa ja mislim da Atlantic Grupu ljudi prvenstveno poznaju kroz brendove koje Atlantic Grupa ima, a to su ono od, ne znam, Margete koju se doma jede, do Cedevite koja donosi veselja, kokte naše farmacije, Smokija, ima jako puno toga, našeg novog Boomboxa, ako želiš zdravo doručkovati, ali ovako kad bi ukratko opisala, to je kompanija koja ima skoro 5.500 ljudi, poslujemo trenutno na 8 tržišta, od regije koje je ovdje do recimo tima u Austriji i u Rusiji koje imamo. Od naših zaposlenika, ono što bi rekla je možda da je zanimljivo da je otprilike prosjek godina nekakvih 40-ak. Imamo dosta različitih profila od ljudi koji su po cijeli dan na terenu, recimo u našem Horeca kanalu ili u prodajnom kanalu, do naših farmaceuta u ljekarni, do ljudi koji su više u uredu i zaduženi za kreiranje svih tih brendova. A recimo ono što je meni karakteristično isto za Atlantic, da mi je neko rekao da ću ja biti 12 godina ili skoro 13 na istoj poziciji u istoj kompaniji, ja bih mu rekla da je totalno lud, jer to nije meni eminentno, ja tražim stalno promjene. Činjenica je da Atlantic to dosta i nudi, on se dosta promijenio i vjerujem da će se i dalje nastaviti mijenjati da bude bolji ovih 12 godina, pa mi je utoliko i bio izazov. Ja kad sam došla sam nakon što su se spojile Droga Kulinska i Atlantic Grupa. I recimo, bilo je zanimljivo, došla sam par mjeseci nakon što se to desilo i razgovarala bi s kolegama, jer mi je prvi korak bio normalno porazgovarati sa svim ključnim ljudima. I onda bi rekli, ajme Mojca, pa kako ti dobro pričaš hrvatski. Jer su svi mislili da sam ja došla sa strane Droga Kolinske kad su se spojili, a ja sam Riječanka, ja čak i ne znam slovenski, mislim, svi bi pomislili sa mojim imenom i prezimenom da je to tako, ali mi je bilo zanimljivo i veliki je ono fokus u prvim trenucima u stvari bilo da se te dvije kompanije odlučeno je ne kopiraju niti procesi jedne, niti procesi druge, nego da se napravi novi zajednički procesi upravljanja ljudskim potencijalima i kulturom, da se definiraju nove vrijednosti i da na neki način krenemo iz početka graditi ono što će biti Atlantic i ono što je Atlantic danas. Tako da različite su fokusi bili kroz različite periode, ovisno o tome šta nam je bilo normalno nekakav poslovni izazov, od toga da se uopće zapitamo kakvi smo to mi kao poslodavac i šta je to što možemo ponuditi ljudima da budemo autentični u tome, do toga koliko neke stvari pojednostaviti, do toga kako postati prilagodljiviji, do toga kako osigurati da i u budućnosti budemo otporni na sve promjene, zaista puno, puno toga.
Vi imate dakle jednu veliku sreću, umjesto da tražite promjene se događaju oko vas, a vi samo uživate.
Apsolutno, ja sam jedna od onih osoba koji jako voli promjenu i aktivno je traži. Znam da obično ljudi kažu, a većina ljudi ima otpor prema promjeni, ja sam na drugoj strani i da, imam sreću, odnosno ja bih rekla da imam tu sreću da imam veliku slobodu ukoliko želim da promjenu stvorim. Dakle, ja mislim da smo mi svi aktivni dionici u svom životu i ne sjedimo i ne čekamo da nam nam se nešto desi, nego jednostavno pokrećemo stvari oko sebe. Tako da ne mogu reći da su mi se promjene desile, vjerujem da sam ih aktivno potaknula da ih bude.
I vidim da ste jako ponosni na to.
Je, definitivno, ja bih rekla najviše na ljude s kojima sam imala prilike raditi i normalno prije samog Atlantika i sad kako je nekako u mom profesionalnom životu, možda sam najduže baš u Atlantiku, pa onda i ovdje, jer recimo tim koji ja danas imam, a i timovi s kojima surađujem su zaista izvrsni. A u principu, znači, kad te ljudi pitaju šta vam je bilo najljepše na poslu i šta vam je bilo najteže na poslu, najčešće se to svede upravo za te nekakve odnose sa ljudima i timovima koje si gradio.
Sve vezano za ljude. Yeah. Da li njima dozvolite da i oni budu aktivni pokretači i poticatelji promjena ili je to neka vaša ekskluziva?
Ne, voljela bi misliti, normalno da su perspektive i percepcije ljudi različiti iz različitih dijelova, ali po onome što pitamo i čujemo, da zaista potičemo ljudi da oni sami kreiraju. Pa recimo, mislim, neke stvari. Imamo proces upravljanja učinkom u kojem normalno sam zaposlenik potiče i postavlja ciljeve pa razgovara sa menadžerom. Imamo upitnik o zadovoljstvu osobnim razvojem u kojem sam zaposlenik procjenjuje da li je zadovoljan, nije zadovoljan i šta napraviti da eventualno bude zadovoljniji. U nekakvom, recimo, danu vrijednosti koje mi okupljamo, uvijek pitamo i ljude šta je to, šta bi oni htjeli da kompanija ulaže i da oni sudjeluju u nekakvim aktivnostima. Redovito imaš različita istraživanja od onih kako se osjećaš danas do toga da ajde idemo vidjeti kako ti vidiš našu kulturu, kakva je trenutno, kako želiš da bude u budućnosti, do onih klasičnih istraživanja angažiranosti. Znači, dosta često se rade fokus grupe, ono što se meni recimo sviđa, da se rade fokus grupe i ne samo po pitanju kakav je Atlantik kao poslodavac, nego recimo ako im idemo želimo proizvesti novi proizvod, onda koristimo i imamo naše interne fokus grupe gdje ljudi mogu testirati, reći koji im se proizvod sviđa, šta je, da li je preslatko, da li je prekiselo, šta im fali. Tako da pokušavamo ljude uključiti u različite segmente. Jedna aktivnost koja se recimo pokazala ljudima jako zanimljiva, da imamo definirane otvorene dane kada ljudi mogu ići u posjete našim proizvodnim pogonima ili kada mogu ići sa našim prodajnim predstavnicima na teren, vidjeti police, puniti police i to raditi. I zaista je ogroman broj ljudi, dakle mi kad god pustimo taj datum, on se rasproda pod navodnicima u roku sekunde, jer svi oni ljudi koji inače rade u uredu nemaju taj osjećaj šta je to što se dešava po time, pa onda samim time potičemo da vidimo kakvi su to nekakvi drugi uvjeti. Tako da vjerujem da ima još tih primjera, ali sigurno ima i primjera kada to nismo radili dovoljno, jer mislim, organizacija od 5500 ljudi, ne možeš reći da možeš baš osigurati da na svim nivoima u svakom trenutku sve funkcionira.
Sigurno. Međutim, ta ideja da ljudi mogu vidjeti kako izgleda, odškrinuti vrata drugih odjela i vidjeti kako izgleda posao je jako zanimljiva, s obzirom da se vrlo često čuje u organizacijama da jedni timovi ili odjeli kažu da ovi drugi ništa ne rade dok se ovi prvi ubijaju od posla. Tako da ja vjerujem da se promijene perspektive kad malo odu na teren i u proizvodnju i tako.
Definitivno se promijene perspektive. Ono što bi mi voljeli još malo više potaknuti, jer mislimo da toga nema dovoljno, je da imaš i takve nekakve, nazovimo to, rotacije ili prisustvo na nekom drugom poslu i malo duže vrijeme. Da recimo kada pričamo o osobnim razvojnim planovima, oni ne budu sa trening ili samo projekt, nego recimo neka bude, ne znam, job assignment, kako reći na hrvatskom. Moram priznati da mi je neki put teško ovaj, jer češće koristimo engleske izraze na poslovima, jer sigurno u ovom nekakvom periodu dok se dešavao COVID, u kojem ja mislim da smo mi kao poslodavac stvarno jako puno ulagali u to da se ljudi osjećaju sigurno, pa recimo nismo, bez obzira što se cijeli Horeca kanal, mi ni jednog zaposlenika otpustili, nego smo ih preusmjerili da ukoliko žele raditi, rade na nekim drugim poslovima koji su nama bili potrebni. Činjenica je da je taj period sigurno doprinio tome da se ipak i stvore neki silosi, jer si bio na neki način spriječen u onom nekakvom normalnoj komunikaciji. I danas, ne znam, 3 godine dok sve to skupa traje u tom nekakvom polu vraćanju u normalu, ponamo ćemo još veći fokus staviti na taj nekakav cross-funkcionalno dijeljenje, na druženje, na to da ono učimo jednih od drugih, jer mislim da toga nikad dovoljno.
Mojca, jako mi je zanimljivo bilo čuti da kad ste se spojili sa Droga Kolinskom, da u tom trenutku Atlantik nije imao potrebu nametnuti svoju kulturu, nego da ste negdje zajednički tražili novu. Ja ne sjećam se da sam ikad čula za tako nešto, odnosno čini mi se da je to onako nešto što je potpuno drugačije. To je vrlo hrabro. Kako to da su vlasnici bili toliko hrabri da krenu takvim jednim drugim putem, i kakve je to dobrobiti donijelo kad je u pitanju baš kultura?
Pa mislim da kod tih akvizicija i spajanja normalno jednu veliku ulogu čini i kolika je veličina obje kompanije. Znači, kada su se spojila Atlantic Grupa i Droga Kolinska, oni su otprilike bile jednake veličine. I recimo da su možda i kulturološki bile malo drugačije, ali samim time što im je priroda posla bila malo drugačija. Atlantic Grupa, iako je tada već imala i CDVitu kao respektabilni brend i još neke druge brendove, ipak u suštini bila jedna prodajna organizacija, dok je Droga Kolinska bila više proizvodna organizacija koja je dominantno bila usmjerena na brendove. I mislim da je jedna od snaga Atlantic Grupe otvoreno top menadžmenta da zaista stvari radi možda na drugačiji način i da ne radi onako kako možda na prvu bi došlo. Tako da i tada je, ja vjerujem, bila i dobra odluka da možda dođe i vodi ljudske potencijale neko ko je novi i neutralan i ko nema povijest niti jednog niti drugog i nema onu eminentnu potrebu da sad napravi stvari onakve kako su bile prije. Što vjerujem da je doprinjalo tome da onda i odluka bude da se krenu stvari kreirati iz početka. Normalno da je ovisilo o dijelovima organizacije gdje se to osjećalo više ili manje, ali kad pričamo o dobrobiti, mislim da je to dalo tu jednu poruku da evo sad zaista zajedno idemo vidjeti kako ostvariti sinergije i kako zajedno biti jači. I mi smo tada, recimo, kada su se definirale vrijednosti, imale radionice sa, tada je bilo 550 menadžera u ukupnosti cijele grupe, imali radionice gdje smo ih pitali, ok, koji su to primjeri koji podržavaju ove vrijednosti, a koje su to primjeri kojih možda ne podržavaju, odnosno da pače čak ih ono uništavaju. I onda smo iz siline tih ponašanja i primjera koje smo imali u stvari koristili da definiramo te leadership kompetencije koje vrijede za Atlantic Grupu. I u tom nekakvom periodu od prve 3 godine mi smo puno inzistirali na tome da se i komunicira koje su vrijednosti i pokrenuli različite nekakve popratne aktivnosti od prepoznavanja ambasadora vrijednosti do uvođenja dana vrijednosti. Neke od tih aktivnosti žive i danas, a neke ne, jer smo u nekoj drugoj fazi. Ali mislim da je tada pomoglo da se zaista i poslovne sinergije dese lakše, jer su ljudi surađivali lakše. S tim da ono što bi voljela napomenuti, što je još karakteristično za Atlantic Grupu, a možda nije baš za sve kompanije. Mi ne inzistiramo na takozvanoj unisonoj, znači kulturi koja stvara klonove. Prepoznajemo da različite kulture, različite lokacije, različite perspektive imaju donekle svoje tumačenje šta i kako određenu vrijednost interpretiraju na svojem području. Tako da i danas inzistiramo na tome da mi imamo zajedničke vrijednosti, ali da razumijemo da postoje različitosti i da ne inzistiramo da, na primjer, svi naši menadžeri liče jedan na drugoga ili jedan na drugu u potpunosti, jer svako ima nekakav svoj način kako neke stvari provoditi. Jer u trenutku kada smo mi tada radili kulturu, mi smo imali i ekipu u Njemačkoj, i ekipu u Italiji, i ekipu u Makedoniji, koji su normalno međusobno dosta, dosta različiti.
Imate neki konkretan primjer gdje se zapravo vidjelo da se ta vrijednost prilagodila konkretnom kulturnom miljeu?
Da, recimo, evo, vrijednost strast. Znači, vrijednost strast, kada nekome kažete strast, koja je recimo u našoj regiji na Balkanu, to u principu znači jedan veliku predanost, to najčešće znači jedan ono izgaranje.
Srce na
da,
terenu.
Da, srce do kraja. Kada kažeš u Njemačkoj strast, njima to znači isto, ali način kako oni pokazuje potpuno drugačije. Oni najčešće pokazuju period od 9 do 5, jer oni imaju već isplanirani ovaj drugi dio priče. Oni to pokazuju da jako minucuozno isplaniraju kako će im izgledat proces do dolaska na teren. Ne idu toliko možda mišićima i energijom, nego idu određenom strukturom. Ali njima je to značilo strast i predanost poslu. Da osiguraju da im je razina kvalitete izvrsna. Tako da, to su bili recimo neki od primjera različitosti.
Niste ih navodili da pokazuju strast na naš način.
Ma mislim, normalno da smo se mi jako veselili kada bi bio božićni parti, kad smo vidjeli da su oni jako upušteni na plesnom podiju skupa sa svima ostalima, jer je i nama bilo drago znak da su se opustili. Ali da, nismo inzistirali. Ja sam se smijala neki dan, sam recimo sa svojim timom pričala. Nama je jedan od, kad pričamo o razlikama u kulturi bio, znači meni je moj dio tima kojeg sam direktno vodila, kada bi došli u 12. mjesec, evo sad 23. uvijek poslali plan godišnjeg odmora za 24. što je meni tada bio šok. Mislim, kako ti znaš već danas kamo ćeš biti na godišnjem 24. Mislim, to je meni bilo, a mi bi, znaš ono, čekaj da vidim kad mogu, kad uvijek. Sada vidim da smo se i mi malo, znaš, imaš korporativni kalendar, pa već otprilike znaš, jer letovi su jeftiniji, pa koji je to period, pa onda planiraš. Tako da i mi se nekako, ja bih rekla, prilagođavamo toj evropskoj kulturi i danas i mi planiramo puno više unaprijed.
Da, s te strane je to dobro. U svakom slučaju, ta jedna, očito se događa ta jedna mješavina kultura. Vi ste očito napravili onda jednu dobru korporativnu kulturu i vjerojatno onda niste sa svakom novom akvizicijom išli u novo preispitivanje vrijednosti.
Ne utoliko, zato što kada su bile nove akvizicije su možda bile nešto manje, pa smo pokušali vidjeti kako postojeće vrijednosti prilagoditi njima, odnosno koji su to načini na kojih oni prikazuju. Ali smo imali recimo krajem 2018. i 2019. Definiranu korporativnu strategiju unutar koje smo recimo dodali još jednu vrijednost u odnosu na one tri, odnosno dvije smo ostavili, jednu malo korigirali i jednu dodali, jer smo vidjeli da je to nešto što je u tom trenutku potrebno i eminentno i što vidimo da je snaga Atlantika. Tako da koristimo priliku kada radimo revizije strategije, da radimo i reviziju normalno strategije ljudskih potencijala, samim time i propitivanje da li su vrijednosti i kultura koje imamo dobar fit i da li je to ono što će nam trebati u budućnosti. Tako da je možda više promjena bilo uzrokovano time. Ali vjerujem da mi sutra kupimo kompaniju koja je otprilike jednako naše veličine i koja sigurno ima neke svoje ustaljene načine, da bi zaista ponovo razmislio o tome da kažemo ok, ajde idemo vidjet šta to sad nama zajednički znači i da ne bi bili skloni tako baš nekakvom nametanju u smislu idemo sad anulirati sve što ste vi do sad radili, jer mislim da to nije dobar pristup suradnji. A mislim da je suradnja sve.
Moja današnja gošća, Mojca Domiter, izvršna direktorica ljudskih resursa i kulture u Atlantic Grupi. I izvršna i izvrsna, sigurno.
Ja sam ih htjela drugu, znači i izvršna i izvrsna, ali ne ljudskih resursa, nego ljudskih potencijala.
I sad upravo sjajno, da. Sjajan trenutak, dakle, ljudski potencijali i kulture zapravo se engleski zove people i culture, da. Pa se danas to zna često čuti. I isto tako ljudski resursi, ljudski potencijali, ljudski kapital, pa evo objasnite, molim vas, slušateljima, zašto ste upravo izvršna direktorica ljudskih potencijala i kulture, a ne resursa ili tako dalje,
da.
Pa evo.
Dakle, ja mislim da riječ resurs označava određenu pasivnu dimenziju koja je pokazuje implicitno da kompanija upravlja određenim resursom, pa tako i ljudima. Mislim da to je jako daleko od istine, jer srećom živimo u vremenima kada ljudi imaju izbora gdje će raditi, za koga će raditi i kako će raditi, i zato ih promatramo više kao nekoga koji je odlučio uložiti svoje znanje i energiju u našu kompaniju, u ovom slučaju Atlantic, nego li obrnuto sad mi upravljamo njima. Pa je zbog toga naglasak na tome da su to ljudi prvenstveno, ne zaposlenici, nego ljudi i potencijali koji imaju svoju volju, slobodu i želju da odlučuju gdje uložiti energiju. A kultura je zato što u principu ne možemo pričati o nekakvoj kompanijskoj strategiji, a da se ne adresiramo na to i kakva je kultura unutar te kompanije, jer jedno drugo jednostavno ide zajedno. Tako da evo, to je razlog i u principu meni je manje bitno kako se funkcija zove. Ja znam da su ljudi navikli zvati HR i svima je to užasno lagano za koristiti. Nije mi bitno kako se zove funkcija, ali mi je jako bitno kako se doživljavaju ljudi unutar organizacije. A neki put i naziv govori o tome kako ih se doživljava. Pa je to zato.
Znači da se u Atlantiku dobro tretiraju ljudi. Evo i tu sad bih još jednu dilemu, odnosno još jednu možda jedan prijepor htjela s vama to razjasniti, s obzirom da ste uistinu jako bogatog iskustva. Kakvu ulogu ima odjel ljudskih potencijala u razvoju i vođenju ljudi, a kakvu ulogu management?
Pa sad, ja sam jednom na jednoj konferenciji, ja mislim to i rekla na glas, pa su mi malo neke kolege s upitnikom gledali. Znači, po meni u idealnoj organizaciji možda ne bi nužno ni trebala postojati funkcija ljudskih potencijala. Zato što ja mislim da je svakako odgovornost voditelja, zato se i zove voditelj, jer ne radi svoj posao da ga on radi, nego radi, ili ona radi, nego radi sa svojim tipom, trebalo u stvari biti većinskim dijelom usmjereno na to da omogući svojim ljudima da naprave posao najbolje što je moguće. Tako da ta suštinska odgovornost za vođenje ljudi, odnosno za brigu o ljudima, po meni je na menadžmentu. Ono što normalno funkcija ljudskih potencijala osigurava, da postoje procesi, da postoje svjesnost, da postoji stručno znanje kako to napraviti na način da zaista postigneš najbolji efekt i da osiguraš određenu razinu transparentnosti i ujednačenosti na razini kompanije. I da možda gledaš koje su to stvari koje, recimo u našem slučaju gdje mi imamo puno različitih poslovnih jedinica ili poslovanja, koje su to stvari koje su korporativne. E sad, uloga funkcije ljudskih potencijala može biti onakva kakvu je vi u kompaniji postavite. To može biti samo administrativna uloga, to može biti samo uslužna uloga, to može biti uloga nekakvog poslovnog ovog partnera, sparing partnera s kojim zajedno radiš, a može biti nešto što ja ne volim baš tako puno riječ strateška, ali može biti neko ko zaista sukreira i organizaciju i procese radne, a onda i samu kulturu, da bi osigurao da se nekakvi ciljevi ostvare. Ja mislim da nije nužno da je ovaj zadnji ujedno i najbolji. Mislim da to ovisi o koje je potreba pojedine organizacije. Ja volim misliti da su ljudi zaista ti koji čine razliku i utoliko sam sklonija imati jako aktivne uloge u svim kompanijama u kojima sam ja do sad radila u funkcijama ljudskih potencijala, nekoga ko je bio minimalno sparing partner, a ujedno i neko ko je zaista sukreirao i određene strategije kompanije. Jer jedno je napisati šta ti želiš postići, a drugo je osigurati da zaista imaš i ljude i organizaciju koja to može postići.
S druge strane, također, pretpostavljam da ljudski potencijali nikako ne bi trebali biti zaposleni od strane menadžmenta kao netko tko se, da se menadžment ne bi bavio ljudima, nego da
ne,
se eto,
da.
Ljudski potencijali bave ljudima, a menadžment rezultatom, ne?
Ne, znači to je česta varka i tu trebamo paziti da ne upadnemo u onu zamku, jer normalno da se ljudi koji se bave ljudskim potencijalima žele osjetiti važni i neki put se osjećaš važan kad jako puno posla radiš I, ovaj, i znam da recimo kroz svoje iskustvo sam bila prilike u kojima recimo na razgovoru o učinku i razvoju sa menadžerom sjedi i osoba iz ljudskih potencijala, što ja osobno ne mislim da je dobro, jer mislim da taj dio treba biti uloga voditelja. Možeš imati coacha i može ti neko pomoć u pripremi, ali mislim da je to bitno. Ja sam neko ko nije cijeli svoj život radio ljudskim potencijalima, normalno da nekako me sad najviše pamte u tome jer sam već dugo u tome, ali recimo ja kad sam radila, tada se zvao Vipnet, a sad ja jedan, je tadašnji CEO odlučio mene iz potpuno drugog područja, ja sam vodila cijeli customer care kao kontakt centar, prebaci da vodim, tada se zvao HR. Ja nisam imala jednog dana iskustva u vođenju ili u radu u samim ljudskim potencijalima i prije toga sam vodila tim koji je imao 350 ljudi, prije toga sam radila u prodaji, prije toga sam radila na brodu, u nevladinim udrugama, znači ja nisam imala nikada posao unutar HR-a. Pa mi je i to možda pomoglo da tu ulogu dosta dobro izdefiniram i da kažem da vođenje ljudi je odgovornost prvenstveno menadžmenta, a ljudski potencijali tu imaju tu jednu stručnu ulogu da zaista nominiraju i stave koji su to ključni procesi i načini i da osnaže voditelje da taj dio ljudi brine. E sad, tu bih voljela napomenuti da postoji još jedan trend unutar ljudskih potencijala koji se meni jako sviđa. Mislim da su psiholozi nekad znali previše inzistirati samo isključivo na procesima. Ja mislim da se ljudski potencijali moraju brinuti o ljudima, ali na način da razumiju koje su ljudske potrebe. Znači, ja kad kažem voditelji su odgovorni za vođenje svojih timova, iza toga stojim, i mislim da ljudski potencijali u svojoj stručnosti ne smiju razmišljati samo o procesima i o procedurama i o pravilima, nego moraju se istinski zapitati, ok, šta je to u ljudskoj prirodi kada je unutar određene organizacije, koje su to potrebe i kako te potrebe zadovoljiti. Tako da tu sigurno dolazi ta dimenzija brige o ljudima kao ljudima, ali ne na način da preuzimaš odgovornost voditelja, pa sad ako su ljudi nesretni, kriv je HR. To sigurno nije tako.
Drago mi je da ste ovo spomenuli vezano za psihologiju. Ponekad mi se čini da su se psiholozi nastojali ukalupiti u procese umjesto da su donijeli neku dodanu vrijednost i usmjerili organizacije prema čovjeku i prema razumijevanju čovjeka, tako da mi je drago da je to jedan od, pretpostavljam da je to sad jedan trend moderan, novi, koji se više proširio ili će se tek proširiti.
Ja sam neko ko uvijek voli gledati puno unaprijed, pa možda se nije toliko proširio, u mojoj glavi se proširio i u mom svijetu se proširio, ne znam točno koliko, ali vjerujem da je. I kada danas gledam recimo u regiji koliko je ta funkcija uznapredovala u odnosu na otprilike, ja sam ušla u te vode 2005. ja mislim, tako nešto, znači to je sad već neko vrijeme. Tada je zaista bila puno više usmjerena na taj nekakav, ja bih rekla, malo više procesno, suportivno, ne znam, drugačiji način. Tako da mislim da to sad je definitivno trend i mislim da je čak i odgovor na okolnosti. Znači, meni je recimo bilo zanimljivo, spominjali smo njemačko tržište prije. U trenutku kad sam ja došla u kompaniju, još uvijek je u regiji nekako bilo možda tržište više ono što se zove employer driven, još više su poslodavci bili ti koji su uvjetovali jer je bila dosta velika nezaposlenost, jer u Njemačkoj to nije bio slučaj. Znači, mi tamo tada već je bila situacija da je nezaposlenost bila na jako niskim razinama, da su ljudi mogli birat za koga će radit i da si ti kao poslodavac morao imati zaista jaku priču zašto bi nekao baš došao raditi kod tebe. Šta je to što tebe razlikuje od drugih? I mislim da je to sigurno pomoglo, koliko god je možda na prvu to nama tada izgledalo čudno, pomoglo da mi neke prakse, neke stvari učinimo prisutnijima ovdje i ranije.
Što se učinilo sad zapravo taman fit ovom vremenu je, koje je došlo i za koje se možda niko nije ni nadao da će tako brzo zapravo doći i na ovo područje. Jel?
Ja zaista mislim da mi kao kompanija onu istinsku želju, ono što je dobro da imaš vlasnika kojem je istinski bitno da se ljudi dobro osjećaju i kojem apsolutno nije problem da uloži u te ljude. Kada imaš to i onda još imaš i slobodu i prekrasan tim da iskreiraju stvari koje se zaista baziraju na tome da razumiješ potrebu, mislim samo nebo je granica. Normalno da imaš i puno situacija kad si pogriješio ili kada si napravio neku krivu stvar ili kada jednostavno ne možeš stići možda dovoljno brzo odgovoriti na potrebe, ali ako imaš tu suštinsku želju da je ljudima dobro, pa mislim onda stvarno. S tim da ja moram priznati da ja imam sreće da ja kad gledam sva svoja poslovna iskustva, u svima njima si zaista mogao vidjeti jako puno dobrih stvari. Znači, ja sam radila i u Jadran Galenskom laboratoriju i u Vipnetu, odnosno današnjem A1, i u UN-u i u američkoj korporaciji i za neke nevladine udruge. Moram priznat da sam evo imala zaista sreću da je u velikoj većini njih bilo moguće promijeniti stvari i iskreirati stvari na bolje.
Pa to je izvrsno. Pretpostavljam da je to malo i do osobe koliko se može nametnuti, odnosno samouvjereno odaslati poruku da je to što želi promovirati nešto iza čega stoji. I u tom kontekstu vjerojatno i ova vaša uloga predavača na Vernu je nešto što se ono logički nadopunjuje, dakle ne samo da želite utjecati na biznise nego i dati mladim budućim kolegama nešto, pa evo recite nam, dakle, predajete zapravo strateško upravljanje ljudskim kapitalom, potencijalom. Pa evo jel to isto neka otkud zapravo, koliko imate vremena za to i ono, želite li dalje se razvijati ili barem da jedan dio svoje karijere i dalje posvetite razvoju mladih?
Meni je inače mišljenje da je dijeljenje znanja i iskustava izrazito bitno i nikad nisam u potpunosti razumjela kad se nešto jako pazi da se ne priča puno. Tako da sam od uvijek bila otvorena za to da dijelim znanje i unutar organizacije i van organizacije i kad god neko nešto pita. I ideja oko toga da možda budem kao predavač, znači ja sam dosta često znala biti gostujući predavač na različitim mogućim i fakultetima i nekakvim konferencijama ili predavanjima, a onda se sad evo ukazala prilika da preuzmem voditi cijeli kolegij. Malo sam onako, ja bih rekla i naivno ušla u sve to misleći kako evo sad će to biti super, imat ćeš jako puno mladih zainteresiranih studenata koji će, koji će upijati tvoje znanje, a normalno da onda vidiš u realnosti da od grupe studenata jedan dio njih je jako zainteresiran, jedan dio njih i nije toliko zainteresiran, tako da onda je bilo zanimljivo vidjeti kako i to što ja njima pričam možda je njima prekomplicirano ili ne mogu povezati sa svojom realnošću, kako ja moram prilagoditi neki svoj korporativni jezik da me možda razumiju. U svakom slučaju, doma su me pitali, pa dobro, šta ti još to treba, jer imaš dovoljno zahtjevan posao, a i jako puno interesa, jer ja imam i puno nekih, nazovimo to, hobija i čime se bavim izvan posla, da sad trebaš imati predavanje na fakultetu cijeli kolegi, ali rekla sam ok, moram probati vidjeti zaista kako to izgleda. Tako da se veselim, tek je jednu godinu, znači odradila sam jedan semestar, to je specijalistički studij u kojem ja imam jedan semestar koji je na zadnjoj godini. Sada ću ući u drugu godinu. Prva je bila vjerojatno najzahtjevnija jer trebaš strukturirati uopće cijeli predmet i šta je to i materijale. Dobila sam feedback od studenata, tako da ću sad taj feedback ugraditi u to da je u idućoj godini budem bolja. Zanimljivo mi je i voljela bi nastaviti dalje, sad normalno ovisi o svim nekim drugim životnim idejama i projektima kojih ne nedostaje, koliko dugo ću se time baviti. Vjerujem da bi mi teško bilo biti baš samo profesor, jer volim imati baš praktične neke primjene, ali ova kombinacija da možda radiš u praksi i da nešto i predaješ mi je vrlo, vrlo zanimljiva.
Evo, mladi slušatelji, ako želite iz prve ruke dobiti prava znanja i želite se baviti ljudskim potencijalima, onda je to, dakle, jedan od mogućih karijernih izbora ili ustanova gdje se možete dalje educirati. I evo, došli smo već do kraja našeg razgovora, pa evo za kraj, što biste poručili kolegama za uspješnije ostvarivanje karijere u ljudskim potencijalima i općenito gdje se razvijaju ti ljudski potencijali, kako tu dati dodanu vrijednost i doprinos? Evo.
Dobro, uvijek su najteža ova pitanja za kraj, zato što su dovoljno široka. Mislim da je izrazito bitno za, ja bih rekla, ba skoro svaku karijeru, ali i karijeru ljudskih potencijala kad pričaš o ljudima, prvo da ne postoji niti iskustvo, niti posao, niti fakultet koji te za taj posao priprema u potpunosti, ali niti posao, niti iskustvo koji te uopće ne priprema za ovaj posao. Znači, sva moja iskustva od toga da kad sam radila kao asistentica mađioničaru, do toga kad sam radila kao konobarica, do toga kad sam radila kao voditeljica nekakvog prodajnog tima ili tima u kontakt centru, je meni pomoglo da radim ovaj posao. I sugerirala bi ljudima da promijene smjerove u svojoj karijeri, da nije nužno da ti sad, evo, završiš psihologiju, pa smjer organizacije, pa onda radiš cijeli svoj život u ljudskim potencijalima. Mislim da je izlazak u različite funkcije donosi jednu širinu i bogatstvo koje ti onda pomaže da riješiš različite izazove. Jer izazovi koji se najčešće dešavaju unutar ljudskih potencijala nisu lagani. Vrlo često podrazumijevaju potpuno različite perspektive i podrazumijevaju zadovoljavanje nečega što je na prvu paradoksalno. Gdje ti moraš znati upravljati tim paradoksima. I širina i iskustvo koje imaš prethodno će ti u tome pomoći. Druga stvar koju bi ja voljela da možda kolege u ljudskim potencijalima više koriste je jedna doza asertivnosti, sigurnosti u to da će učiniti razliku. Dakle, vrlo često su to ljudi koji su jako stručni, ali koji iz nekog razloga se ne vole nametati ili jednostavno tako dolaze iz takvog nekakvog backgrounda gdje možda radije stvari rade iz pozadine. Mislim da treba zauzeti stage i mislim da treba, neće nas stolica za stolom dočekat, neki put je treba i preuzeti, znat prepoznat trenutak kada koristiš određene prodajne vještine, jer u stvari su jako puno ljudi u ljudskim potencijalima izvrsni pregovaratelji i prodavatelji, jer moraju ti jednu ideju koju imaju u glavi prodati ne samo voditeljima, top menadžmentu, zaposlenicima, sindikatima, zaista je. I treća stvar koju bi možda napomenula je ta jedna doza osobnog integriteta i otpornosti. Integriteta prvo zato što ćete vrlo često biti u situacijama da znate određene informacije i određene situacije koje jednostavno ne možete u tom trenutku podijeliti jer će izazvati više štete nego li koristi, gdje ćete biti u situacijama gdje ćete morati reći a ne, ovo je izvan granica onoga što je prema našoj etici, prema našoj vrijednosti moguće, koliko god možda bilo poslovno logično, tako da će morat postojati ta jedna čvrstina karaktera po pitanju integriteta. A kad sam rekla otpornosti, dakle, nama ljudi najčešće dolaze kada stvari nisu dobre. I nekako je prirodno kad je frka, kad treba nešto riješiti i rijetko kad ti ljudi dolaze i kažu joj kako je super. U principu ti dolaze i govore kako je stvari koje mogu biti bolje. I onda je teško raditi u takvoj uvjeti jer ti samo slušaš kako su ljudi žale. Tako da moraš imati u određenu otpornost koja će ti dozvoliti da budeš u tome jak. Ja sam neki dan jednoj svojoj kolegici rekla, govorim, ali to ti je super kad ti se oni dolaze žaliti. To znači da misle, prvo da ih slušaš, ali i da misle da ćeš ti nešto promijeniti. Jer da se oni tebi samo dolaze žaliti, a da se iza toga ništa ne promijeni, vjeruj mi, oni bi ti prestali dolaziti. Ovo ti je znak da si ti u prošlosti učinila nešto da učiniš njihov život boljim i to znači da su sad samo došli po još. Tako da je njoj bilo recimo zanimljivo kad je rekla, vidiš, nisam uopće razmišljala na taj način. Tako da evo, To bi bile možda savjeti.
Eto, sa ovakvim sjajnim motivirajućim savjetima koje samo osnažuju, ja bih samo isto tako ponovila, dakle, dragi kolege koji završite fakultete razne, nemojte odmah težiti nekoj ulozi bitnoj i velikoj, nego stvarno stječite iskustvo kako bi stekli sve ove karakteristike i otpornost i širinu i sposobnost donošenja brzih, mudrih odluka i strpljivost i sve što je potrebno. Međutim, Mojca je rekla sve. Hvala lijepa mojoj krasnoj gošći na jednom predivnom razgovoru. Vjerujem da vam je bilo zanimljivo i doviđenja i čujemo se drugi put.
Doviđenja, bilo mi je zadovoljstvo.